AQSh aholini ro'yxatga olish byurosiga ko'ra, ayni damda ozchilikni tashkil qilgan etnik guruhlar 2100-yilga borib bu mamlakat aholisining asosiy qatlamiga aylanadi. Jamiyat etnik va madaniy jihatdan rang-baranglashib borarkan, Amerika maktablarida o'quvchilarni turli xalqlar bilan tanishtirib borish yo'lida muayyan dasturlar ishlab chiqilgan. Maryland shtatidagi maktablardan biridamiz. Etnik va madaniy xilma-xillikni tan olib, buni o'ziga xoslik deb bilgan Maryland shtati boshlang'ich maktablaridan birida dunyo madaniyati kunlari bo'lib o'tdi.
Folk dance, that's really exciting. We had a representative.
Asosiysi bolalar va ota-onalarda qiziqish katta. Elchixonalarni jalb etganmiz. Etnik raqslar, taomlar, sport o'yinlari, musiqa asboblari orqali har bir davlat o'zini tanishtiradi. Tadbir bilim ulashadi deydi maktab ma'muriyatidan Jill Elkins. Dunyoning 39 mamlakatidan ishtirok etganlar orasida 20 ga yaqini elchixona vakillari va o'z madaniyatini targ'ib qilayotgan maxsus tashkilotlar.
I'm Nitya. I'm from the Embassy of Mexico.
Ismim Nitya. Meksika elchixonasidanman. Amerika bilan qo'shnimiz, chegaradoshmiz. AQShga eng katta oqim bizdan. O'quvchilarga migratsiya jarayonida nafaqat odamlar, shu qatori yovvoyi olam va qushlar migratsiyasining ahamiyati haqida ham gapirdik, deydi suhbatdosh.
Are also part of those migration patterns.
Maryland shtati bo'ylab maktablarda dunyoning 160 dan ortiq davlatlaridan kelgan va 180 dan ortiq tillarda so'zlashadigan o'quvchilar bor. Ularning katta qismi, 37% ini oq tanlilar, ispanzabon va afroamerikaliklar 23% dan, osiyoliklar esa 16% ni tashkil qiladi. Maktabimizda 20-25 davlatdan kelgan, 35 dan ortiq tilda so'zlashadigan o'quvchilar larimiz bor. Etnik va madaniy jihatdan boy maktabmiz, deydi bu dargoh direktori Diana Smith.
My class is pretty American.
Sinfimizda ko'pchilik amerikaliklar, yevropalik, afrikalik va osiyoliklar ham bor, deydi 5-sinf o'quvchisi. Markaziy Osiyodan ham o'quvchilarni uchratish mumkin. Qizim shu maktabning 3-sinfida o'qiydi. Tojikiston vakili sifatida qatnashayapman bugun. Tojikistondagi bolalar kattalar nazoratisiz bemalol ko'chaga chiqib, velosiped haydab, qo'shnilarinikida o'ynab yurishi haqida aytganimda, amerikalik bolalar hayratdan bir dunyo savolga tutishdi. Rosa muhokama qildik, deydi Nargiza Polvanova. O'zbekiston haqida o'rganganlardan taassurotlarini so'radik. Chaqaloqlar beshikda yotarkan, bog'lab qo'yisharkan, tushib ketmasligi uchun bo'lsa kerak. Tillarang, kumush rang bosh kiyimlari ham ajoyib. Duppi deyilar ekan, deydi o'quvchilardan biri. Bolalar dunyo mamlakatlari bilan tanishib, bilimlarini boyitdi. Amerika hududi 10 million kvadrat kilometrga yaqin. Lichtenstein davlatining hududi 160 kvadrat kilometr. Shunaqa kichkina davlatlar bor ekan, deydi amerikalik o'quvchilardan biri. Kanada, Oman, Saudiya Arabistoni, Janubiy Koreyaga kirdik. Ular tilida salomlashishni o'rgandim. Zo'r bo'ldi, deydi yana bir o'quvchi. Ota-onalar maktab ma'muriyati bilan yaqindan ishlaydi va bunday loyihalarda ular doimiy jonboz.
My name is Andreas Smith. I'm a parent here at Lagos.
Ismim Andrey Smith. 3 yildan beri Yamaykani tanishtiraman. Tarix faktlari, bolalarning yoshiga qarab mavzularimni tanlayman. Kichik yoshdagi bolalarga Karib orollari, qaroqchilik haqida ertak hikoyalar o'qib beraman. Bolalar qiziqishadi. Savollar har doim ko'p, deydi ota-onalardan biri.
What children really want to learn is learning about people who are similar to them. It's good that we expose
Bolalar o'zlariga o'xshagan odamlar, o'xshash madaniyat va xalqlar, turli tillar borligi haqida bilgani ularda o'ziga ishonch, erkinlik hissini beradi. Qolaversa, tarix va geografik bilimlarini oshiradi. Yer kurrasining qayerida ekani, Amerikaga odamlar qaysi o'lkalardan kelayotganini o'rganishadi, deydi o'qituvchi James Jackson. Maryland shtatidan Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi teleradiosi uchun.